habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen khamiisa bisha August ee sanadka 2022-kan waa 25, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bugana VOA somali.com. caawa iyo dunida VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku dhigisan doontaan caawa iyo dunida VOA waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo garow u jooga xalinta madmadow soo kala dhex galay maamulka Puntland iyo dowladda federaalka.
Siyaasiyiinta Soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamulka goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala. Heshiisyadaas dadka shacabka ah iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. Hadhuuna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan, ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka usoo baxaya. Marka
waxaa kala dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo khilaafka xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka.
dal dimuqraadiya nahay ururo siyaasi ah la ogol yahay xisbiyaha jiray soomaalidu waxaa jira ninka waxa joogaan garanay waxa soo socdo ma garto doorasho madaxtooyo anigu aragtideyda waa aragnimadeysa aan ogahay amba sida muuqataba ma qabsoomayso waqtigeedi.
Waxaa kala dhigisan doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka oo kaalmo militari oo kala siinaya Ukraine, barnaamijyada wargeysada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhigisan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo idin akhriyo. Safaaradda Mareykanka ee Khartoum ayaa ku dhawaaqday imaanshaha danjire John Godfrey si uu ula wareego xilka safiirnimo ee bannaanaa in ka badan 25 sannadood. Safiirka cusub ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee Suudaan iyo Mareykanka, isagoo xusay inuu taageersan yahay rajada Suudaan ee ku aadan xorriyadda, cadaaladda iyo isbeddelka dimuqraadiyadda. Godfrey ayaa intaas ku daray inuu rajaynayo in uu fuliyo mudnaanta Suudaan ee dhinacyada nabadda iyo horumarinta dhaqaalaha. Xiriirka u dhexeeya Khartoum iyo Washington ayaa ahaa mid xumaa xilligii madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir kadib markii maamulka al-Bashiir lagu eedeeyey inuu taageero argagixisada. Mareykanka ayaa Suudaan ku daray liiska madow ee dowladaha taageera argagixisada, waxaana uu kala soo baxay safiirkii u jooga magaalada Khartoum. Kadib markii xilka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir lana dhisay dowlad ku meelgaar ah oo uu hogaamiyo Cabdalla Xamduug, xiriirka labada dal waxa uu soo maray horumar la taaban karo, balse Washington ayaa hakisay kaalmadii dhaqaale kadib markii hogaamiyaasha ciidamada ay xukunka la wareegeen bishii Oktoobar. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay isaga oo booqasho ku jooga Ukraine in qoysaska Yurub oo dhan ay tahay in ay markaasi u dulqaataan kharashka nolosha ee sii kordhiya si looga hortago gardarada Ruushka. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in aan laisbarbardhigi karin sare u kaca bilasha ee Yurub iyo dhiigga ay reer Ukraine u hurayaan difaaca dalkooda. Johnson ayaa booqasho ku tagay caasimadda Kiev iyadoo loo dabaaldegayo maalinta madax bannaanida ee dalka Ukraine. Johnson oo saaxiibo dhowl ah madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa booqashadiisii saddexaad ku tagay dalkaasi tan iyo markii Ruushku dagaalka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine 6 bil ka hor. Laba sarkaal oo ka tirsanaa booliiska Bulgaariya ayaa la dilay aroornimadii maanta oo Khamiisa xilli ay isku dayeen inay joojiyaan bas ay saarayeen muhaajiriin si sharci darro ah ku galay dalkaasi, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. shilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay shantii subaxnimo magaalada Burgas ee ku taala badda madow kadib markii baskaasi uu diiday inuu istaago laba jid gooyo booliis oo xuduud ah oo xiriir ah sida uu sheegay una sheegay suxufiyiinta sarkaalkaasi. Baskaasi oo ka diiwaan gashan Turkiga ayaa waxaa la socday 47 tahriibiyaal oo aan la shaacin dalalka ay u dhasheen. Baskaasi ayaa galay xaafad la degan yahay markii askarta ay ku joojiyeen gaarigii ay wateen oo marayay waddada hortiisa, iyadoo uu jiiray gaarigii buliiska ka hor inta aan u burburin goob baska laga raaco. Labada sarkaal ee gaariga la socday ayaa isla markiiba la dilay, lama sheegin cid kale oo ku wax noqotay shalkaasi. Wararka ka imaanaya dalka Myanmar ayaa sheegaya in xukuumadda dalkaasi ee magaalada Yangon ay xireen safiirkii hore ee Britain, Vicky Bowman. Vicky Bowman oo ahayd safiirkii dalkeeda u fadhiyay Myanmar intii u dhexeysay 2002 iyo 2006 ayaa arbacadii shalay waxaa lagu xiray caasimadda dhaqaalaha ee dalkaasi, taasi oo ay ka socdeen isku horimaadyo rabshado wata tan iyo bishii February ee sanadkii 2021. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaas. Warbixinno ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan hase yeeshee Ukraine. Haddii aan ku horeyno, dowladda Mareykanka ayaa dalkaasi Ukraine waxay siinaysaa kaalmo military oo ku kacaysa $3 billion si ay markaasi isaga daafacdo ciidamada Ruushka oo duulaanku ah dalkaasi. Kaalmadan ayaa dheeri ka ah ilaa iyo $10 billion oo gargaar ah oo Mareykanku uu siiyey Ukraine sanad iyo barkii la soo dhaafay. Wariyaha V O A arrimaha gaashaan dhiga uga soo waranta Carla Bab ayaa warbixintan ka diyaarisay. Waa kan Maxamed Colaad Xasan.
Dhammaan kaalmada military ee cusub ee ku kacaysa $3 billion ee dollarka Mareykanka ah ayuu Mareykanka ugu talagalay in Ukraine ay ku daboosho baahiyo ay u qabto difaaca dalkeeda, waana kaalmadii militari ee ugu ballaarayd oo mar qura Ukraine la siiyo taariikhda. Waxaana lacagtan ay isugu jirtaa mid lagu bixinayo tababarka, dayactirka iyo sahayda ciidamada Ukraine. Kaaliyaha xogayaha difaaca Mareykanka Colin Carl ayaa V O A-da u sheegay in gargaarkan uu yahay mid loogu talagalay saddexda sane ee soo socota in Ukraine lagu maalgeliyo.
Xirmooyinka kaalmo ee nuucana ma aha gargaar aan siinayno Ukraine oo keliya, waa mid muujinaya kaalmo sii soconaysa bilaha iyo sannadaha soo socda si looga hortago xisaabtanka qaldan ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ah in Ukraine uu cagta wada marin karo.
Mareykanka ayaa sii wada dadaalka uu ku doonayo in xal nabadeed lagu soo dabaalo colaadda Ukraine, laakiin Kaal waxa uu leeyahay gargaarkan waa mid loogu talagalay in lagu kobciyo awoodda ciidamada Ukraine iyo difaaca dalkaasi iyadoo la eegaynin waqtiga uu dagaalkan qaadan karo.
Haddii dagaalku uu sii socdo muddo sannado ah, gargaarka noocan ahi waa mid loo baahan yahay. Haddii xabba joojin iyo heshiis la gaaro, weli gargaarkani waa mid lagu maarmaan u ah Ukraine, waayo waxa ay u baahan tahay awood ay isku daafacdo haddii mar kaleeto mustaqbalka lagu soo gardarodo.
Mareykanka ayaa hadda ku bixiyey Ukraine lacag ka badan $13 billion oo dollarka Mareykanka ah muddadii sanad iyo barka ahayd ee lasoo dhaafay. Ivana Stradner waxay ka tirsan tahay macadka American Enterprise Institute. Waxay qabtaa in dagaalka Ukraine uusan dalkaasi oo keliya qusayn.
Dagaalka Ukraine sidoo kale waa dagaal na lagu soo qaaday, waayo wuxuu u dhexeeyaa dimuqraadiyadda iyo talis macangag ah oo amar ku taagleyn badan.
Maamulka Biden waxa uu leeyahay gargaarka ma noqonayo kii ugu dambeeyey ee ay siinayaan maamulka Ukraine.
Warbixinta Karla Bab waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo khilaafka xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka. Waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysaa زارع إلى نور.
waxaan wanaagsan dhigaystayaal barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa khilaafyada siyaasiga ah ee somalilan ku soo noqnoqda mar kasta oo la gaadho xilliga doorashooyinka. somalilan waxaa haatan ka taagan ismariwaaga muran sharci oo ku qotoma muddada qabashada doorashadii madaxtinimada oo bilo yari ka harsan yihiin, islamarkaana ku soo beegantay xilligii sharci ahaan loo muddeeyey furitaanka ururada siyaasadda oo 10 sannadoodba mar dib loo furo. dastuurka somalilan wuxuu dhigayaa inaan xisbiyada siyaasaddu ka badanin 3 xisbi, balse xeer ayaa qeexaya in 10 sannadoodba mar dib loo furo xisbiyada. tartankana waxaa ka qayb galaa xisbiyadii hore u jiray iyo ururada cusub ee isdiiwaan geliyey, waxaana shahaadada xisbinimo ee 10 sannadood qaata 3 ugu sarreeya tartanka ururada iyo xisbiyada. dibudhac iyo muddo dhaaf sannado badan soo jiitamayey oo ku yimid qabsamada doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa keenay in hal mar la israaciyo doorashada 2 gole, taasina waxay meesha ka riixday doorashadii golayaasha deegaanka oo awal hore ku iman jirtay xilliga 2aad ee furista ururada. si taasi laysku waafajiyana golihii wakiilada ee kan haatan fadhiya ku horreeyey waxay bishii Abril sanadkii 2021 ansixiyeen wax ka beddel lagu sameeyey xeerka doorashada ururada iyo xisbiyada ee xeer lambar 4-10. wax ka beddelka xeerkan oo ay mudanayaashu cod aqlabiyada ku meelmariyeen ayaa suurtageliyey in dabayaaqadii bishii May ee isla sanadkii 2021 la qabto doorashadii isku sirkanayd ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo si toosa loo soo dooranayay iyadoo aan xisbiyada iyo ururadu tartamayn, balse sanadkan 2022 ayaa curtay iyadoo ay miiska wada saaran yihiin arrimo isku cakiran. muddaxileedkii furista ururada iyo doorashada madaxtooyada oo iyaguna sanadkan inay dhacaan qorshuhu ahaa waa 2 doorasho oo miisaankooda leh, balse hannaanka loo maraya ay kala duwan tahay. wasiirka warfaafinta somalilan Salebaan Yuusuf Koore ayaa ku dhawaaqay inay furan yihiin ururada siyaasadda 6 bilood gudahoodna ay ururada cusub isdiiwaan gelin karaan.
madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya sharciga dalka, isagoo ixtiraamaya doonista dadweynaha, isagoo fulinaya sharciga iyo dastuurka dalka u dhaqan, waxa uu aqoonsan yahay maanta in uu furan yahay ururada siyaasadda. xisbiyadana waxaan leeyahay aynu wada diyaargarowno doorasho xor iyo xalaala oo ummadda reer Somaliland siday ugu guulaysan jirtay kuwii hore aynu ugu guulaysanno.
dhawaaqa xukuumaddu wuxuu kiciyey 2 hir oo xoog leh oo iska soo horjeeda, waa alalaaska siyaasiyiin badan oo ururo cusub furanaya iyo xisbiyadii mucaaridka ahaa ee hore u sii jiray oo gaashaanka ku dhuftay in tartanka ururadu dhaco iyadoo aan la qaban doorashada madaxtinimada oo ku eeg 13 bisha Noofambar. cabdulaahi cismaan geljire waa xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga wadani, waxaanu si cad u sheegay go-aanka xisbigooda oo arrintan ku wajahan.
muranku halkuu ka taagayay maaha ururka ma la furayo. muranku wuxuu ka taagan yahay yaa doorashada madaxtooyada geliya, goormaas la geliya, cidda liisanka u haysata ee ilaa December ka dhacayo ee xaqa loo siiyey unbaa geli karta baanu taagan yahay. markaa sidaas ayuu muranku u taagan yahay. waa muran samaysa oo gacan ku rimisa, waa muran siyaasadeed oo aan sharciga waafaqsanayn. anagu waxaanu ogolahay in wanaag lagu dhameeyo midbaase aanaan marnaba ka tanaasulayn inaanu dadka doorashada madaxtooyada gelaya inay noqdaan 3 xisbi imika taagan taa marna ka tanaasuli weyn, waayo waa xaq sharcigu na siiyey, waa xaq aanu leenahay cidda islaataa baabii ama ka hortaga
guddiga diiwaangelinta ururada ayaa bilaabay qabashada araajida ururada cusub 7-20 bishii Juunayna dhaaftay. diidmada xisbiyada mucaaridku way sii xoogaysatay, waxaanay gaadhay heer ay dhacaan mudaharaadyo rabshado wato oo ay dad ku dhinteen. go-aanka xukuumadda ee furista ururaduna weli halkii kama soo debcin. ugaanka ururada cusub ee isdiiwaan geliyey oo qaarkood lacagihii laga rabay oo dhan ay haatan shubeen uu sii kordhay. kulamo dhex maray madaxda xukuumadda iyo kuwa mucaaridku natiijo la-aan ayay ku dhammaaday. guddiyo dhexdhexaadin oo iskood iskugu xil saaray hawsha isku soo dhoweyntuna waxa ay arrintoodu ku soo gabagabowday inaanay midho dhalin. khilaafka siyaasadeed waxa uu u muuqdaa mid meel fog gaadhay. muddaxileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkana waa gabaabsi. waxa aan daahsaarnayn in muddada kooban ee ka harsan bisha Noofambar aan lagu qaban karin doorasho madaxweyne. cabdulaahi cabdi xaaji cumar jawaan oo ka tirsanaa guddigii ugu horreeyey ee doorashooyinka somalilan haatanna aan ka mid ahayn midnaba xisbiyada siyaasadda ee jira ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan suurtagalnimada in doorasho la qabto 13 Noofembar.
Dal dimuqraadi aan nahay, doorashooyin baynu leenahay, ururo siyaasi ah la ogol yahay, xisbiyaha jiray. Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka waxa jooga aan garanay, waxa soo socda ma garto. Doorasho madaxtooyo anigu aragtideyda waaye aragnimadeysa aan ogahay, amba sida muuqataba ma qabsoomayso waqtigeedii. Xeerarku waxay dhigayaan xeerka doorashadu 6 bilood maalintay ku buuxdo ay ka hadhay in la qabto in komishanku ku dhawaaqaan doorashadii inay qabar iyo waqtiga ayna sheegaan 6 bilood ka hor. Waxay ku beegnayd bishii Juulay soo dhaafnay 13-keedii. 13-keedii komishanku kuma dhawaaqin, komishanku baa kala dhinaa, diyaar uma ahayn. Marka qofka caqli leh uu garanayaa de inaan doorasho qabsoomin.
Sida ay u socoto dabaysha siyaasaddu waxay u badan tahay in muddo kordhin golaha guurtidu uu sameeyo. Qaar ka mid a mudanayaasha golaha guurtida oo aan la xidhiiray ayaa tibaaxay tallaabooyinka sharcigu siinayo marka ay doorashadu u dhowaato inaanay waqtigeedii ku qabsoomeyn iyo xilliga ay tahay in mooshinka muddo kordhinta la horkeeno golahooda, balse xubnahaasi way ka gaabsadeen inay arrimahaasi ka hor dhacaan oo ay wax faahfaahina ka bixiyaan. Geesta kale, xildhibaan Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan oo ka mid a golaha guurtida ayaa isagu sheegay in golahu uu markasta u taagan yahay danta dalka iyo wixii aan ka hor imanaynin nabadgelyada.
Golaha guurtidu ma jecla inuu dab shidan horiyo, laakiin dab shidan inuu damiyo ayuu taagan yahay. Dad maskaxdooda laleeyahayna maaha, waa dad maskaxdooda u xora. Arrimaha maanta taagan sidii looga gudbi lahaa, xeerar baynu samaynay. Xeerarka aynu samaynay waxbay dhigayaan. Waxaan aaminsanahay inaynu arrinka maanta taagan khilaafkiisa aynu ka bixi karayno, si fudud uga bixi karayno. Haddii ay dhab tahay in shuruucda waddanka lagu dhaqmayo, waxaan aaminsanahay marka lasoo ururiyo doorashooyinka dalkan ka dhici lahaa aanay suuragal ahayn inay waqtiga dhacaan, oo aynu ognahay marka xaqiiq laga hadlo mucaaridi muxaafid wanaan loog yahay. Waxaa la isku hayaa maadaama aan doorasho qabsoomaysa aanay jirin oo waqtigeedii munaasab ay ku tahay maanta waqtiga taagan, waxaanu u baahannahay inaynu cadli kaga shaqaysiino sidii aynu suwaafi jiri lahayn rabitaanada ama danaha isdiidanayska.
Falcelinta khilaafyada cirka isku shareeray ee ka dhasha muddo kordhinta loo sameeyo xukuumadaha Somalilan ayaa ah mid la dhashay qaadashada hannaanka dimuqraadiyadda ee Somalilan. Sida taariikhdu dhigayso, sanadkii 2001 ayaa madaxweynihii hore ee Somalilan Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo xukuumaddiisu ay go'aamiyeen in laga guuro nidaamkii habeeleedka ee hogaamiyeyaasha dhaqanka oo ay ku soo dooran jireen wakiilada iyo madaxweynaha. Waxaa xilligaasi la diyaariyey dastuurka oo ay dadweynuhu 79% ku aqbaleen, kaasi oo dhigayay nidaamka xisbiyada badan. Allaha u naxariistay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu ku dhawaaqay xisbigii udub, waxaana ku soo xigay xisbiga u cid, balse waxaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ka hor yimid mucaaradad aada u xoogan oo ay hogaaminayeen madax dhaqameedkii iyo siyaasiyiin taageerayay. Xukuumaddu xilligaasi waxay xabsiga dhigtay qaar ka mid a madax dhaqameedka kasoo horjeeday hirgelinta xisbiyada iyo doorashada tooska ah ee dadweynuhu qof iyo cod ku codaynayaan. Waxaa magaalooyinka Hargeysa iyo Burco gelgelay mudaharaadyo dhibaatooyin geystay. Buuq badan oo siyaasadeed kadibna Somalilan waxaa ka dhaqan gashay dimuqraadiyad in badan lagu ammaano oo dadweynuhu ay si toosa u soo doortaan madaxda golayaasha kala duwan iyo madaxtooyada. Sannadihii 2008 iyo 2009 mar kale Somalilan waxaa gelgelay muranno siyaasadeed oo ka dhashay dibudhac ku yimid doorashada. Mudaharaadyo ay dhigayeen xisbiyadii mucaaradka ee xilligaasi kulmiye iyo u cid ayay ka dhasheen khasaare kala duwan. Xukuumaddii xigtay ee Axmed Maxamed Siilaanyo ayay mar kale suuriyada siyaasaddu sirgacantay. Waxaa xukuumaddii xilligaasi lagu eedeynayay inay ka gaabisay qabsoominta doorashada si taasi beddelkeeda muddada xilka loogu kordhiyo madaxtooyada. Madaxdii xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo u cid waxay xilligaasi ku hanjabeen inaanay aqbali doonin sinaba muddo kordhin loo sameeyo xukuumaddii Axmed Siilaanyo. Haatan iyo mar kale, Somalilan waxay soo istaagtay isku isla mida kuwii hore. Khilaafyada madhalayska ah ee siyaasadda Somalilan ku soo noqnoqda waxay ku keeneen dibudhac baaxad leh oo dhinacyada kala duwana nolosha. Waxaa baxa dhaqaale xadaafa oo dhinacyada iska soo horjeeda ay ku dhiirigelinayaan dhawaqa afkaartooda. Dhaqaalahaasi oo wax badan ka tari lahaa haddii lagu bixiyo kaabayaasha horumarinta, waxaa istaaga amaba yaraada mashaariicda maalgelinta ee muwaadiniinta Somalilan ay dalkooda ku samaynayaan, iyadoo hubanti la'aanta jawiga siyaasadeed uu hakad geliyo. waxaa yaraada dadka u safraya Soomaaliland. Waxaa shaki iyo walaac soo food saara dadka gudaha ku nool oo erayada aan la iskaga turaynin ee warbaahinta la isku marinayo u qaata in dagaal dhici karo. Sidoo kale waxay khilaafyadaasi markasta saameyn ku yeeshaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, sida uu sheegayo aqoonyahan Aadan Muuse Jibriil oo ah diblomaasi waaye aragnimo dheer u leh siyaasadda arrimaha dibadda.
Soomaaliland si walba oo kale way u dhisantay, habkii way haysaa dowladnimada, shuruudii way buuxisay dowladnimada, laakiin maxaa dhacay? Waxaan wanaagsan Soomaaliland qabsatay ma sii jiri karaa, ma waari karaa? Sanad walba weydiin kara marka doorashadu soo dhowaato, isqabsanaya hay-ado iyo institutiona iyo jaamacaad baa waxaan qora, dabeedna madaxda u gudbiya. Madaxda dal walba oo ina darayna, dunida oo dhan bayna daray, maxaa yeele inta aynu ku fadhinaa wax wey iyo inta aynu samaynay wax wey bay ay indhaha soo jiidatay caalamka. Laakiin maxaa laga warwar qabaa? dadka kali waa dadka aan tacliinta wanaagsan lahayn, waa dadka weli reer miyiga maxaan ku dhahdaa u badan, waxaanna waaraya.
Si kasta oo xaalku yahay Soomaaliland, waxaa haatan horyaala hal xidhaale la doonayo in laysku wada beego: maaraynta muddaxileedka madaxtooyada iyo guurtida, jiritaanka xisbiyada mucaaradka ah, iyo hirgelinta ururada cusub ee haatan isdiiwaan geliyey, isku soo dhaweynta aragtiyaha kala fogaanaya ee mucaaradka iyo muxaafidka. Intaasi oo layswaafajiyo iyadoon khatar la gelinayn ammaanka ay dugsanayaan malaayiinta ku nool Soomaaliland ee la dhutinaya duruufaha kala duwan, waa hawl u taala hormoodka siyaasadda ee Soomaaliland. Guud ahaan, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga inta. Kulankeena dambe ka hor waa saare ciidla nuuro id kaga tegaysa sidaa yihi.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Garowe xarunta Puntland. Ilo ku dhudhow safarka madaxweynaha ayaa ujeedada waxa ay ku sheegeen in madaxweynuhu doonayo inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya maamulka Puntland iyo dowladda dhexe. Xasan Sheekh Maxamuud waa ku dhiga dowladdiisu uu yahay Soomaali weeshiisa dunidan heshiis lahaa ayaa tan iyo markii la doortay 15-kii bishii May waxa uu safaro ku tegay wadamo dibadda ah, Soomaaliyana waxa uu tegay magaalooyinka Dhuuse Mareeb iyo Baydhabo. Warbixintan waxaa Garowe noogu soo diray wargeena v o a Nuux Muuse Birjab.
Wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha madaxda Puntland uu ugu horeeyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deene ayaa durbadiiba loo gudbiyey xarunta madaxtooyada, halkaasoo wadahadallo ay ku yeelan doonaan madaxda Puntland oo la aaminsan yahay inay jirto tabasho ay ka qabaan dowladda cusub ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh, tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii kol hore magaalada Muqdisho ka dhacday. Mas-uuliyiinta ma aysan la hadal warbaahinta midkoodna si loo helo ujeeddada rasmiga ah ee safarka madaxweynaha Soomaaliya. Marka laga soo tago wararka hoose ee tilmaamaya in safarka madaxweynaha uu la xiriiro sidii Puntland uu uga shaafin lahaa tabashadooda oo in badan la dareensanaa, ilaa magacaabistii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Maqaamka soo dhaweyn ee madaxweynaha Soomaaliya ee maanta ayaa ka duwanaa kuwii ka horreeyey, waxaana durba ay dhalisay hadalhayn dadweynaha oo tilmaamaya in uu hooseeyey marka loo eego kuwii hore. Safarka Xasan Sheekh uu ku yimid Garowe maanta ayaa ah kiisii ugu horreeyey kadib dib u doorashadiisa madaxtinimo bartamihii sanadkan. Khilaafka Puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka uu soo noqnoqdaa, dad badan ayaa isweydiinaya maxaa soo celceliya, ma Puntland ayaa rabta wax ka badan intay xaq u lahayd, mise dowladda dhexe ayaa ku wacad furta Puntland oo ballamo ay u qaada uga baxda? Su-aashaas ayaan weydiiyey Maxamed Cabdiwahaab oo ka mid ah aqoonyahanka Puntland islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda gaar ahaan Puntland iyo federaalka.
Khilaafaadka soo noqnoqda iyo isfahandarada u dhexeysa dowladda federaalka iyo Puntland, anugu waxaan arkaa horta waa arrin soo jidhay 12 sano u dambeysay soo taagnayd. Waxaa sababa 3 qodob: ku dhaqmid la-aanta dastuurka federaalka iyo kan dowlad goboleedka labadaba, taasoo macnahoodu ay tahay dastuurku wuxuu siinayaa awoodo gaara dowladda Puntland, dastuurka federaalka siinaya sida ku cad qodobka 42. Marka inta laga dhammaystiray arrimaha dastuurka iyo federaaliyiinta waddanka, isteediyada jiray markii la ansixinayo dastuurka 2012 ka hor, isteediyada jiray oo ay Puntland ka mid tahay wuxuu siinayaa awoodo gaara oo kuwa dastuurkoodu qoray inay ku dhaqmaan. Marka dastuurka baan lagu dhaqmayn labada dhinacba. Arrinta labaad waxaan isleeyahay oo khilaafaadkan soo noqnoqda keenaysa waxa weeyaan waa aragtida mar walba ka jidha xamar siyaasiyiinta dowladda federaalku ay aaminsan yihiin, ma ahan mid gaara, mid kasoo yimaado ama mid kasoo horay u joogayba dee markuu kursiga yimaado waxaa jidha mentalitygii ahayd qaabkii ama maskaxdii ahayd qaabkii dowladda dhexe loo shaqeeyo oo go-aamadii masiiriga ahaa waddanka dowladda dhexe ay qaadanayso oo arrimihii amniga iyo xuduudaha iyo security si laga yeela wadanka dowladda dhexe ee qaadanaysa go-aamadeeda oo arrimaha la xiriira dhaqaalaha iyo magaranaysaa iyo horumarinta wadanka ay dowladda dhexe iyo khayraadka wadaagiisa dowladda dhexe ee qaadanayso iyadoo aan la tashan dowladihii xubna ka ah dowladda federaalka. Taas marka waxay keenaysaa isku dhac mar walba ah halkay Puntland iyadu ay tahay dowlad goboleedka dhammaystiray shuruudaha maamul goboleedyada iyadu adeegeeda iyo canshuuraheeda qaada amnigeeda sugata garoomadeeda iyo airborrada iyo adeegyadii bulshada ee meelaha noocaasan iyadu maamulkeeda gacanta ku haysa. Marka taasaa waxay keenaysaa Puntland inay tahay state mar walba ku gurgurtama halka isiidada kale isan fursadaas laga yaabo inaysan wada heli karin. Marka aragtida dee mar walba dowladda federaalka taalna waxay tahay wadanku sidii centraalkii ama dowladdu wuxuu u shaqeynayaa magacu federaalka yahay. Marka dhinaca falsafada siyaasiga ahna saasay ugu kala duwan yihiin oo arrinta mar walba keenaysa isqabsiga iyo khilaafka soo noqnoqda. arrinta saddexaad waxay ila tahay anigu tan ugu muhiimsan asalna waa khilaafu mar walba soo noqnoqonaya waa arrinta ku saabsan mucaamalaadka shaqsiga ama siyaasiyiinta soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala, heshiisyadaas dadka shacabka ah iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. Hadhowna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka usoo baxaya. Marka mucaamalaadka ka dhexeeya madaxda Puntland iyo madaxa federaalku haddii ayagu ay isku fiican yihiin wuu hagaagayaa, haddii ayagu si shaqsi ay u kala arduwan yihiin wuxuu saameynayaa xiriirka iseedka dowladda federaalka ahayd.
Nuux Masabir Jaab, V O A, Garowe.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isna maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Ujeeddada safarka ayaa sidii ra-iisul wasaaraha ugu kurgeli lahaa xaaladaha abaaraha iyo weliba dhiirigelinta ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wariyana Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray Beledweyne.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ujeeddada safarkiisa ku sheegay sidii dhiirigelin iyo garab istaag ugu muujin lahaa ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka oo si geesinimo leh ula dagaalamay guulo waaweynna kasoo hoyay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa. Socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ku heliyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada sida arrimaha gudaha, qorsheynta iyo caafimaadka, iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Soo dhoweyn aada u heer sarreysa ayaa loogu sameeyey hoolka shiraarka gobolka oo loogu diyaariyay boqolaal shacabka Beledweyne ka mid ah. Ra-iisul wasaaraha ayaa kulan la qaatay qeybaha bulshada, waxaana uu ka dhageystay baahiyaha ay dadku qabaan iyo baaxadda abaarta deegaanka ka jirta. Shacabka magaalada ayaa qaarkood aragtidooda ka dhiibtay imaashiyaha Beledweyne ee ra-iisul wasaare Xamse.
waan soo dhoweynaa ra-iisul wasaare Xamse, safarkiisa waxaan aragnaa safar qeyr qabo, insha allah in wax badan qaban doonaan rajaynaynaa, maadaama uu yahay ra-iisul wasaarihii noo yimid shan sano kadib markii laga reebo Nig Rooble iyo Xascali Qeyre. waana ra-iisul wasaarihii safarkiisa ugu horreeyey oo yimaada magaalada Beledweyne. waxaan leynaa kusoo dhawow, waxaan ka filnaynaa wax badan maadaama gobolka uu haraadiyey colaado fara badan, inay haraadiyeen abaaro ay ka mid tahay hadda abaaraha jira ee ka jira gobolka oo sanadigan dambaan roob si fiican loo arag. dadkan maamulka hadda lagu muransayaho kaleeto oo Hirshabeelle inuu asna wax tabashadaan tabanayni oo dhibka ka taagan xalin doono. waxaa kalaan filnayna insha allah shan Soomaali maadaama gobolkan ka shaqeynay dhowr 10 sano, waxaan rajaynaynaa asna inuu xaggaas shan Soomaaliga ama dhaqan lacag loo sameeyo ha noqoto ama lacag cusub ha noqon doonto in asna wax ka bedeli doono haddii aan leedno.
iyadoo 2015-kii ra-iisul wasaare waddankan yimaada ugu dambeeyay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, labada ra-iisul wasaaro hadda isaga dambeeyay xilliga farmajana aynaba soo istaaginba gobolkan, sidaba cagta ayna soo dhiganba. farxad gooni u tahay ay anaga noo tahay dadka reer Hiiraan, haddaan nahay bir tiir weynoona hortaagna ayaa jabay maanta. waa soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha, waxaana kusoo dhoweynaynaa weliba si qalbi furan oo farxad leh. halkani waa halka Soomaaliya, haddii halgan uu ka bilowdo dhammaan ka geesi ka gees uu camimo, haddii dhibaato ka dhacdana dhibaatadaasu Soomaaliya waa camimta. dalka Soomaaliya xornimada meesha uu ka qaatay, meeshii laga keenay meeshaan waa waxaan ognahay dowladdii maxamed siyaad barre markay shacabka soomaaliyeed ku kacaayeen halkii sida saxdaa loo kaco shacabkooda qoryaha ka qaateen hiiraan wa maantana waa aragtaan marka hiiraan madaxda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeedna aan u sheegaynaa dowladnimo iyo waxaan hiiraan ka bilaabano inaysan meel kale ka soco karin.
Dadka beledweyne ayaa u arkay safarka ra-iisul wasaare Xamse fursad indhaha caalamka lagu soo jeedinayo dhibaatada gobolka ka jirta sida abaarta iyo colaadda u dhexaysa dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab.
Ra-iisul waxa u yimiday oo waxyaabo dadka Soomaaliyeed dan ugu jirto, waxaana isleeyahay inay kuu ka tahay maaragtay waxyaabahan xasaasiga ah ee gobolka taagan ay kuu ka yihiin dagaaladan iyo howlgallada socdo iyo maaragtay abaaraha oo dadkan ku dhuftay oo halista maaragtay gaarsiiyey. Labadaas arrimood aan u malaynayaa inuu u yimiday, waxaana isleeyahay kulli un arrintaas inuu wax ka xoojiyo tan ugu weyn iyo faa'iido kaloo meesha ku jirto ah in uu yimiday maaragtay dad muddo aynoo dad mas-uuliyiin u imaanin muddo dheer wax magaca ra-iisul wasaare ku socdaa muddo 8 sano ka badan ka hor ayaa ugu dambeysay magac madaxweyne wax ku socdana waxaan u malaynayaa Xasan Sheekh oo muddo la joogay iyo muddo kooban oo farmaajo uu meel biya intu dhex istaagay uu ka laabtay, taasuna waa mid farxadeed oo aada u weyn ah. Laakiin labada arrimood oo aan hore usoo sheegay ayuu halkaa u yimid ra-iisul wasaare.
Say ila tahay maashiisa iyo wax dadka reer Iiraan iyo Soomaaliya dhan ugu jiro guud ahaan gaar ahaan dadkii dagaalka u qabsaday faa'iido noocay ugu jirto. Waxaa maanta farxad ah marka in ra-iisul wasaarihii dalka u yimaado, laakiin su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay dhibaatadii dadka shacabka meeshaas ka jooga gaartay iyo dhibaatadii dadka Soomaaliyeed dhibaatada haysato, wax noocaa uu ka qaban karaa imaashiisu? Waxay ila tahay anigu haddii dalka Soomaaliyeed oo dhan uu dagaal horta ka wada bilowdo oo gobollada Soomaaliya oo dhan dagaal uu ka bilowdo, waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo. Laakiin gobolka Hiiraan keliya ah badda ka socotaa, Soomaaliyada kaleetana waxba kama socdaan in wax looga qaban karin arrinkaas oo malayna. Mid kaleeto jirto dadkii shacabka ahaa ee deganay cadduunka ama cadduun waxaan ka wadaa remiiga ahaa meesha dagaalka uu ka dhacay, oo matooradii laga gubay, oo raashinkoodii la gubay, oo xoolihii laga barakiciyey, oo meeshii ku hoyhoygii laga gubay, waa soo daahay ninka dowladdu waa soo daahday. Laakiin haddii hadda ay isku dayaan inay si degdeg ah wax ugu qabtaan, boqolkiiba 30 ninka jawaabi karaan ila tahay.
Ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa maalmihii ugu dambeeyay howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab waxay ka wadeen qaybo gobolka Hiiraan ka mid ah, iyagoo deegaano dhowr ah ka saaray kooxda Al-Shabaab. Wasiirka Gaashaandhigga Cabduqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidamada dowladda sareeya guud Odawaa Yuusuf Raage ayaa hore u booqday qaar ka mid ah deegaanadii ciidamada dowladda ay ka qabsadeen kooxda Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
maalmihii u dambeeyey hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digayeen in gaajo daran oo ka dhalata abaarta ku dhufatay geeska Afrika ay hadda u sii xuub siibanayso xaalad macluul, gaar ahaana Soomaaliya oo abaaro 4 sano oo isxiga ay ku habsadeen ay meesha ka saareen awoodda waxbarasho ee dadka iyo sidii ay naftooda u quudin lahaayeen. Meelaha abaarta ay ku jirto geeska Afrika waxaa ka mid ah Soomaaliland oo abaartu si ballaaran ay u saameysay dadka. Dhowaan waxaa la furay dhul daaqsimeed hore looga xiray xoolaha oo ku yaala banka Wajaale ee gobolka Gabeley. Waxaa argaysa warbixintan looga soo diray wariyahana Qadar Maxamed Cakule.
Inkastoo toddobaadkan ugu dambeeyey gobollada galbeedka Soomaaliland sida Awdal, Gabeeley, Maroodije ay ka da-een roobab wanaagsani, haddana waxaa weli jirta abaar baahsan oo ku dhufatay gobollada Soomaaliland haba u badnaata dhinaca bariga iyo hawdka. Waxaana ku dhowaad 4 toddobaad ee ugu dambeeyey dadka soo hayaamay bariga Soomaaliland iyo dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay soo gaarayeen gobollada galbeed, gaar ahaana gobolka Gabeeley. Guddida abaaraha ee gobolka Gabeeley ayaa sida ay warbaahinta u sheegeen waxa ay kormeer ku sameeyeen yihiin xaaladda dadka soo guurtada ah ee abaaruhu ay keeneen. Waxaa la guddoonsaday in la fasaxo dhul baaxad leh oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Somaliland ay hore u qayday ama ay taar iyo silig ugu xidhay si markaasi waqtiyada abaaraha looga faa'iidaysto. Barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiilay Cali Case ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu muujiyey sida ay ku timid in xoolo daaqsintadu ay ka faa'iidaysato dhulkan
oo ah mashruucii ay wasaaradda xanaanada xooladu gacanta ku haysay. Wasaaradda xanaanada xooluhu ee dhulka siligu ku xidhnaaya oo runtii shaha hereba ahaa in marka sidan oo kale baahidan oo kale abaare timaada lagu baxo ayaa runtii uu dadku soo duuday. Taas baanu annaguna guddi ahaan nimid ka soo wardoonnay meel kale oo xoolihii la joojiyey markii la waayey halkana lasoo duldegay, balsena annaguna wasaaradda ku codsanay in ay hawsha nagala hawl galaan oo dadka loo fasaxo. Aad iyo aad baa runtii wasiirka iyo wasaaraduba ugu mahadsan yihiin, dhibaa laga soo jawaabay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Somaliland Maxamuud Jaamac Warfaa ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay hore u qorsheeyeen in dhulkani uu noqdo mid tijaabo lagu sameeyo oo wax lagaga bedelo qaabka xoolo dhaqatadu ay xoolaha iyo noloshooduba ugu salaysantahay hadda sidii hore ee loo dhaxlay. Laakiin maadaama abaaro ba'ani ay jiraan, dad badan oo xoolo dhaqato ahina ay ku soo gureen wanka Wajale in ay sababtay in dib wasaaraddu ay uga fikirto si xoolo dhaqatadu ay uga faa'iidaystaan.
mashruucan wixii loogu talagalay waxba ka soo hormaray. Mashruucan wuxuu ahaa inaan ku tijaabino xoolo dhaqashadii ay xoolaha u dhaqan jireen in qaab ka duwan loogu magaraysa lagu tijaabiyo xanaano xooleed. Calafka oo halkan imika xoolahan cawsku intuu baxo calaf laga sameeyo loo kaydiyo. Mashruucani dherarkiisu waa 12 kilometer sidaad ka warqabtaan badarkaysaanoo ee roobkii imikuu ku daayay caws wanaagsan bay leedahay. Laakiin waxaa weli cawskii eerkii aan ugu talagalay buu gaadhay, laakiin dee duruuf jirta awgeed ayaa ku simi weyday. anigoo u mahadnaqaya wasiir xanaanada xoolaha oo isoo faray inaan markaan duruuftaa arko aan go-aan qaato dadkana halkaa iskugu yimidna xogteeda u hayo, ognaa inay dadkii ilaa bari ka soo guuray ilaa Itoobiya ay halkan dul daaqayaan. Yidhi dadkaasi saddexda arrimood un kala dardaaran oo baqilkaa yaree meesha lagu beeray iyo siliga iyo inaanay degin. mashruucan waxtarkiisii horaantiisi waa la arkaa. Runtii waanu maqalay in dacaayado badan mashruucan laga fidiyey
dhinaca kale xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay arrinka wasaaradda horumarinta biyaha ee Somaliland. Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa u sheegay warbaahinta in dhibaatada ka dhalatay abaartu ay saameyn karto dadka noloshooda.
oo dhulka qaar biyihii biyadhaamiskii ka socdo oo 2 bilood u dambeeyey buu ka socday, gaar ahaan gobollada bariga hawsi badnaadaane iyo weliba nafaqa darada oo dhinaca caafimaadka oo dadka yariiri dadka waayeelkaaba aad ugu soo badanaysa. sida awadeed xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aad iyo aad u culus. sida awadeed waxaan u baahanahay ummadda reer Somaliland, culimo, ganacsato, waayeel, shacab, marka hore inay ogaadaan in xaaladda culus aynu ku jirno, mar labaadka in iskaashi weyn oo ballaaran la sameeyo oo ay ugu horeyso dadkii iskaashan jiray ee dabada iyo gudaha ee dadka iscaawin jiray iyo ganacsato lahaa cid walba lahaa inay waxay waxtar ahayd dadweynaha iyo ummaddu istari jirta inay istaa dowladdu waxyaabo diyaa intaaba qabanaysay ku howlgeed way jiraan. waxaa ugu weyn ee hadda baahida ugu weyne taagan ee degdeg ah ee waxaa ugu muhiimsan imika taagan waxa in dadkii raashin la gaaro wixii aynu hayno imika aynu bilowno sinu dadka ugu qaybin lahaa. iyadoo ay dowladdu taa ka duuleyso waxay miisaaniyadda qaranka qorsheysay 2 milyan oo dollar oo hordhaca oo raashimo iyo dawooyin iyo wixii lala gaari karaba lagu bilaabayo. waxaanu kaloo imika ka soo baxnay shir weyn oo aan ugu yeednay hay-adaha caalamiga ah oo iyagana aan horena madaxweynuhu abiilkii u gaarsiiyey iyo codsigii degdeg gurmad loola soo gaaro. annaguna imika aanu si 2 saacadood halka ku doodaynay si gurmadka iyagana qaybtoodii uga qayb qaadan lahaayeen.
si kastaba ha ahaatee, duruufaha nololeed ay waajahayeen dadka reer guuraaga ah waxaa iyaduna garab socotaa sixir bararka oo sarreeya oo dadka magaalooyinka isaguna saameeyey si ka daran sida ay abaartu u saamaysay dadka reer guuraaga ah. waxaana dadka guud ahaan miyi iyo magaalaba ay ku jiraan xaalad iyo waqti nololeed oo adag. Khadir Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa muddo kordhin u sameeyey hay-adaha dowliga ah ee Jubbaland. baarlamaanka ayaa ka dhigay 5 sano muddo xileedka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, halka markii hore uu ahaa 4 sano. muddo kordhinta hay-adaha dowliga ee Jubbaland waxaa kaga horreeyey maamulo kale sida Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Haddaba taama abuuri kartaa deganaansho laan siyaasadeed waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu martay ah Cabdi Maxamed Warsame oo loo yaqaano Deeq Faande iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Hadalka waxaa ku horeynaya Deeq Faande.
Muddo kororsigu hadday tahay dowlad goboleedyada ama federaalku, muddadii doorashadu dalka waxaa muhiima meel ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed in 4 sano marka dhacdo. Intaa wixii ka duwan oo lala yimaado waa khalad weeye. Tii u dambeysay oo hadda hadalhaynteedu socoto waa midda Jubbaland, waana mid qalad ah oo waxa ka soo yeeray baarlamaanka Jubbaland waa arrin qalada weeye, sababtoo ah waxaad ogtihiin 10 sano ka badan baa hal qof baa la dooranhayay Jubbaland, laguna dooranhaya Kismaayo, waana Axmed Madoobe. Marka arrintaasu arrin saxana ma ahan. Hadda meeshu ma aha meel oo boqortooyo ma ahan. Haddaad ogtihiin doorashadii u dambeysay ee ka dhacday Jubbaland, tii u dambeysay mid ku dhacday cadaaladna ma ahayn. Mid waxay ahayd sida ku timid ogeed xildhibaanada lagu dooranay 3 qof baa la ii keenay mid aan ka doorte. Maanta in uu masana Axmed Oowe 15 sano ka badan oo masana uu waxaan ahaanahayaa madaxweyne, taas hadda waa boqortooyo wax laga aqbali karana ma ahan. Maamul goboleedyada kalena wax laga aqbali kara ma ahan inuu qof iska joogo muddo ka badan 15 sano iyadoon doorasho cadaalad u dhacda oo dadku si wanaagsan ugu tartamaan la helin, qof kasta xaq buu u leeyahay inuu tartamo. Marka taas baa iyadoo muhiim wey.
Deeq Faande waa mahadsan tahay. Haye, Dr. Xasan Nuur Diinle.
Arrintan ku darsashada ee maamul goboleedyada sameeyeen, aniga waxaan dhihi lahaa horta wax walbo ama khilaaf walbo waxaa saldhig u ah dastuurka. Dastuurka Soomaaliya ilaa hadda lama ansixinin, afti dadweyne looma qaadin. Marka intii hadda Soomaaliland iyo dagaaladan ay socdaan iyo xaaladda amni darada ay socotana ma suurt gelayso in la ansixiyo. Waa problem horta taagan oo mar walba qof walba dastuurku ayuu aadaa. Dastuurkana waxa waaye waa dadka deegaanka ama dadka Soomaaliyeed ama maamul goboleedka meeshaas deegaan wixii ku heshiiyeen. Marka haddeer haddaan la ansixinin wuxuu keenaa in baarlamaanka markaas jooga qodoba xumaanayo ama qodoba si la naqanayo inay dib u saxaan. Dib u saxitaankii ayaa waxaa ka imaanaya marka inay dhahaan baarlamaankaas waxaan sameynay anagoo duruufaas waxaas arkeeno inaan 1 sano ku darnay. Soo marka wax walba cillad walbo waxay ka imaaneysaa dastuurka. Marka intaan dastuurka xan loo helin, aniga doodeedu waxay naqaneysaa iyo qaar fikirkaas ila qabo in ay ku saxan yihiin maamul goboleedyada qaarkood inta laga ansixinayo inay waxooda iska dhadhoobtaan ay sameystaan si waa heshiis dadweyne. Marka waxay dadka heshiis ku yihiin aniga ma ila aha inay dadka hor imaan karo.
Diinle waa mahadsan tahay. Deeq Faande oo maqlaysaa Diinle siduu hadalku dhigay, haye jawaabta dhankaada.
Waa mahadsan tahay. Way jirtaa inay caqabad oo dastuurka Soomaaliya oo aan la dhammaystirin ay ka jirto dhinaca federaalka iyo maamul goboleedyadaba. Laakiin arrinta muddo kororsiga waa tii u dambeysay oo baarlamaanka hadda tagay oo dowladdii uu madaxda ka ahaa madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo 2 sano ay ku dareen, waa tii laga diiday. Waxa weeye arrintan hadda muddo kororsiga ah ee ay sameeyeen maamul goboleedyada qaarkood ma aysan samayn intaan doorashadu dhicin ka hor. Mid walba wuxuu sameeyey asagiyo jooga madaxweynaha deegaanka jooga baa sameeyeen muddo kororsi, waana mid ayadana laftigooda marka loo fiiriyo in iska tahay xukun kororsi laakiin gaaban. Laakiin midda Jubbaland waxay kaga duwan tahay. Jubbaland doorasho markay dhacayso deegaano Jubbaland dhan kama wada dhacdo. Jubbaland maanta jirto oo kulligeed ishaysatana ma jiro. Jubbaland madaxda Jubbaland markaas joogta ay ka wada talisana ma jirto, qaarna Shabaab ba haysta, qaarna maamulkii way kala goyeen. Arrinta haddaan ka hadlo xagga dhinaca kale oo muddo kursigaani maamul goboleedyadu sameynayaan ma waxay tahay horumar mise deegaanka loogu danaynhayaa? anigu uma jeedo waxay ku haboon tahay doorasho kasta afartii sano oo markii horeba madaxweynaha markaas uu joogay uu ku yimid in asaguna uu ku yimaado haddii wax laga bedelahayana arintaas waxay u baahan tahay in la bedelo intaan doorasho kala dhicin ka hor marka taas ayaa loo baahan yahay laakiin inta badani waa dad arrin laraba in lagu danaysto ama madaxda markaa joogta ay doonayso inay danaheeda gaarka ah ama shaqsiyadeed ay ku danaystaan laakiin ma ahan mid bulshada maamul goboleedka ama federaalka loogu danaynaya midna ma ahan waana mid qalada oo garab marsan oo qalalaasa iyo dhibaato iyo dib u dhac keenaysa
haye xasan nuurdinle
walaalkii aad u mahadsan tahay horta mar walbo baarlamaan ayay leeyihiin dowlad goboleedyada baarlamaankaasna wuxuu matalaa shacabka dowlad goboleedka ku dhaqan mar walbo matalaadaas baarlamaanka iyo sharcigaas ay dejinayaan ayaa mar walbo ansaxay marka haddii ay ku heshiiyaan qodobkan oo waxay tiraahdaan madaxweynihii iyo xukuumaddii ha isla dhammaystaan hadda sida koonfur galbeed ee waddo kaleeto sida hirshabeelle ee sameeyeen oo kaleeto ahayd ma mar walba waxaa ku aadanayd xilliga doorashada oo federaalka aan ka sikino soo waxaa waaye waa shacab fariistay baarlamaan fariistay aan dhahee oo kadib ka diskaas gareeyay oo xal u arkay jubbaland sidoo kaleeto waxay isdheen allaylahay waxyaabaha hortabinta leh ee dowladda hortaagan ama dowladda jubbaland ama koonfur galbeed ama galmudug ayay xal u arkeen marka xalkii ayaa wuxuu noqday in dastuurkaas ay bedelaan baarlamaankan ay ansixiyaan mar hadday ansixiyaanna saasuu ansax ku yahay marka yaa laga dhigin wax aan ahayn laakiin haddii la helo dastuur saxan markaas waxa waaye qof walba midkaas weynay ku dhaqmaysaa maxkamad dastuurigaana mar walba qof walba u waceyso
waa mahadsan tahay xasan uurdiile ugu dambeyn deeq faandhe tallaabada uu qaaday baarlamaanka jubbaland ama baarlamaanada kale ee maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ma abuuri kartaa xiisado siyaasadeed oo deegaanka kusoo kordha mar haddii muddadii afarta sano ahayd sharciga dastuurka ku qorneed wax kabadal lagu sameeyey
mahadsanid aada iyo aada way sameynayaan sababtoo ah waxa weeye maamul madaxda hadda joogta oo muddo korosiga sameeyey wax faa'iida ah ugu jira bulshada maamul goboleedkaas ama hadduu yahay federaal oo muddo ku darsada midna ma jirto waxay ku haboon tahay wanaaguna ku jiraa waxay tahay in afartii sanaba iyadoona way dhici kartaa cilad farsamo awgeed bilo iyo maalmo iyo inay qaadato walo midda federaalku ay ka yaradhi badan tahay maamul goboleedyada laakiin waxaan rabaa inay doorashadu ay dhacdo afartii sanaba mar waqtigeedu ku dhacdo si wanaagsan oo sharafna loo kala qaado oo loo tartamo laakiin anigu waa aaminsanahay daas only way inuu yahay laakiin midda jubbaland markasta way ka duwan tahay sababtoo ah jubbaland doorashadeedu hal magaalay ka dhacdaa ummaduna xor uma ahan umana tartami karto waa waxaa iska jooga nin boqoro meel iska jooga weeyo oo halkaas hawada iyo badda keliyan ay u furan tahay marka midda wanaagga ku jira waxay tahay doorasho xora in maamul goboleed kasta iyo dowladda federaalku ay ka dhacdo waqtigeedii loogu talagalay ay ku dhacdo kii ku guuleystana uu saas uu ku joogo laakiin asagoo uu markuu xilka qabto uusan waqti ku darsan
waa maadsantaha deeq haye xasan uurdiinle ugu dambeyn dhankaada adigana
horta ma keeni doonaan qalalaaso siyaasadeed dhab ahaantii horta qalalaaso siyaasadeed wuxuu ka imaanaa inay isku dhacaan federaalkii iyo dowlad goboleedkii laakiin haddii maamul goboleedkii wixiisi uu madax banaan yahay baarlamaankiisii wasiiradiisii wax walbuu federaalka loogu talagalay connectionkooda iyo wadashaqeyntooda ay socoto waa midda loo baahan yahay oo dowladnimada inay hore ugu socoto la rabo laakiin haddii dowladdii federaalka ay carqaladeen weerar sidii dowladdii horeeto waxay tiraahdaa diyaaradaha ka xer waxay tiraahdaa lacagtii deeqihii ka jaro hala colaadiyo taasaa problem keenayso laakiin haddiisan halaas dhicin oo madaxweynaha maanta joogo waa madaxweyne khibrad leh oo fursad labaad helay haddii uu ogaado xaalkii maamul goboleedka inuu iscakirinayo ama wixiisa inuu samaysta uu rabo sidaa dowladda puntland oo kaleeto puntland waa shan sano ayay ka dhigatay already waana ahayd soo waxaa waa heshiis dadweyne waa odayaasha dhaqankii iyo baarlamaankii waa la isku xiran yahay soo maamul goboleedyada kaleetana inay saas iskugu xirmaan horumaraan dowladdana ay taageerto nidaamkaas waa nidaamka loo baahan yahay midaan kale uu leeyahay walaalkii axmedoowe axmedoowe waaba asaaba haddeer hadduu muddoxileedkiisa dhammaado iska bixi doono meeshaasna inay nabad ka dhacdaan rajaynaynaa dhammaanteena dastuurkana in la ansixiyaa rajaynaynaa dowladan tii lagu baraaray ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay cabdi maxamed warsame oo loo yaqaano deeq faandhe iyo dr xasan nuur diinle. inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsanidkaas wuxuu ahaa xuseen xasan dhaqane oo doodaas soo jeedinaya. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. cabdixaafid cawl ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa wadajir usoo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idinkeenba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha wargeysyada qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona. waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington, iyo anigo cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilowna cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa doorashadii bishii hore ka dhacday kenya oo golaha baarlamaanka ay gabdhihii ugu badnaayeen ku guuleysteen. komishinka jinsiyadda iyo sinaanta qaranka kenya ayaa sida wargeysku daabacay sheegay doorashadan inay kusoo baxeen 30 gabdhood golaha baarlamaanka, 7 gabdhood oo barasaabiyo ah.
gobolka nakuru waxaa ku guuleysatay gabadh iyadoo codkeeda uu 2 jibaar ka badnaa mas-uulkii ay ka badisay. waxaa kaloo jirta sida wargeysku daabacay gabadhii ugu da'da yareed oo 24 jira inay noqotay qofkii ugu da'da yaraa ee baarlamaanka ku biira iyadoo laga soo doortay gobolka bomeet. inkastoo kenya ay dumarka noqda xubnaha baarlamaanku ku yar yihiin marka loo eego wadamada la deriska, ayaa gabdhihii sanadkan tartamayay waxay ahaayeen 212, tiraduna waa ay badnayd sanadkana marka loo eego doorashadii u dambeysay sida wargeysku daabacay. sanadkii 2020 madaxa cadaaladda ayaa ka codsaday madaxweyne uhuru kenyatta inuu kala diro baarlamaanka kadib markii ay ku guuldaraysteen saxiixyana sharci ku saabsanaa sinaanta iyo jinsiyadaha.
cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka turkiyey ee the daily sabah warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga oo kula kulmay magaalada ankara saraakiil ka tirsan mucaaradka suuriya. wasiirka ayaa la kulmay madaxa xisbiga national coalition oo mucaarad ku ah dowladda suuriya. sida wargeysku daabacay, wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa lagu sheegay inay dowladda ankara soo dhaweyneyso wax ku biirinta mucaaradka ee geeddisocodka siyaasadeed iyada oo la raacaya qaab dhismeedka qaramada midoobay xeerka 2014. wasiirka arrimaha dibadda turkiyey ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin in la qaado si nabad waarta looga helo suuriya. waxaana ugu baaqay madaxweyne bashaar asad inaanu u arkin mucaaradka inay yihiin argagixiso.
cabdixaafid oo isagoo wargeysku daabacaadiisa sii wata ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee turkiya uu sheegay in ilaa iyo bilowgii ankara ay taagnayd in xalka keliya ee wax lagu gaari kara uu yahay geeddisocodka siyaasadda iyo weliba wadahadallo. turkiga ayaa waxaa u taageeri jiray kooxaha kasoo horjeeda asad ee doonaya inay dowladda xidhaan. 12 sannadood ee u dambeeyeyna ankara waxa ay xidhiirka diblomaasiyadeed u jartay suuriya. taageeradii ruushka ayaana u suurtagelisay dimishiq in ay ka adkaato kooxii la dagaalamay oo iminka ku soo hadhay deegaano yaryar oo ku yaalla waqooyi galbeed dalkaasi suuriya. madaxweynaha turkiya ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in kulankii uu la qaatay madaxweyne valadimir putin uu carabaabay in uu la shaqeeyo madaxweynaha suuriya si loo xaliyo xiisadda ka taagan xuduudda.
cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay booliiska magaalada stockholm oo sheegay inay qarxiyeen boorso ay ku jireen waxyaabaha qarxa meel xadiiqad ah oo ku taala magaalada dhexdeeda. waxa kale oo ay booliisku sheegeen inay baaritaan dheeraad ah ka sameynayaan kiiskan. sida wargeysku daabacay, shilkan ayaa dhacay iyadoo wax ka yar 3 toddobaad ka hadheen doorashada dalkaasi ee sweden oo dadka codeynaya ay diiradda ku hayaan dembiyada bulshada ka dhankaha ee dalkaasi kusoo badanaya. qoraal ay booliisku soo saareen ayay ku sheegeen in boorsada qarax ku jiray oo laga helay meel xadiiqad ah oo ay dad badani ku sugnaayeen.
xafiiska xeer ilaalinta ayaa furay baaritaan hordhaca ilaa iyo iminkana ciidda kiiskaasi looma xidhin. booliisku ma aanu sheegin cidda boorsadan xadiiqada dhigtay iyo weliba dadka lagu beegsanayay. sida wargeysku daabacay, xadiiqadan ama beertana lagu nasto ee boorsadan qaruxu ku jira la dhigay oo ku taalla caasimadda stockholm ayaa ah mid ka mid ah goobihii loo qoondeeyey inaan lagu qabto munaasibadda u dabaaldega dhaqanada oo socday ee intii u dhexaysay 17-kii ilaa 22-kii bishan Oogost. Jaaliyadda Soomaalida ayaana ka mid dadka dabaaldega munaasibaddan dhaqanka ku qabta magaaladaasi Stockholm.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo anigaba waxa aan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay haatana dankii heesaha waxaad ku soo dhawaataan codkii alaa naxariistay Cabdi Taaliil iyo heestii Onkod. dani caawa iyo dunida view ayna dhigistayaal waanaga intaas intaan mar kale hawada ku kulmi doono sida ay nabadgelyo
iga agtiisa sida ayad u taala.